Poslušate SBS Slovenije.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS. Sedaj pa z velikim veseljem pozdravljam novega voditelja slovenskega misijona v Kewju v Melbourneu, pater Simon Peter Berlec. Lep pozdrav in seveda dobrodošli v Avstraliji in dobrodošli v slovenski oddaji.
Hvala tudi vam, vsem lep pozdrav, najprej vam in tudi vsem, ki to oddajo poslušate.
Povejte mi, pater, kdaj ste pa vi sploh prišli prvič v Avstralijo, ker vemo, da to ni vaš prvi obisk.
To je res. Prvi sem v Avstralijo prišel leta 1997, takrat na povabilo zdaj žal že pokojnega patra Bazilija. On je bil najstarejši frančiškan iz župnije Ljubljana Vič, odkoder tudi jaz prihajam. In ko je bil na obisku, takrat sem bil še bogoslovec, je on rekel, da bi bil zelo vesel, če bi lahko v Avstralijo prišel ponoviti svoje nove maše. In seveda sem se temu povabilu, glede na mojega avanturističnega duha, z veseljem odzval. Žal nisem dočakal njegovega sprejema v Avstraliji, ker sem prišel v bistvu na njegov pogreb, ker je teden dni pred tem, ko sem prišel prvič v Avstralijo, on umrl. Tako da sem bil najprej na njegovem pogrebu. Potem pa sem imel ponovitve novih maš v vseh treh naših slovenskih misijonih, najprej v Adelaide, potem v Melbourneu in na koncu tudi v Sydneyju. Tako da sem se takrat morda prvič, lahko rečem, zaljubil v to deželo, v prostranost njenega duha, v njeno odprtost, predvsem tudi v naravo. Takrat, če pater Tone Gorjup me je z avtom, ko sva se peljala proti Adelaide, peljal tudi na Zlato obalo, na 12 apostolov in tam del puščave in v tistih sončnih zahodih, kengurujih in vseh drugih stvarih. In seveda ob vseh možnih parkih zelenju se je moje srce res dobesedno zaljubilo v Avstralijo, pa na nek način tudi v ljudi, v odprtost ljudi, v veselje enega duha, tako da sem si na nek način, lahko rečem, vse skozi želel, da bi nekoč tudi sam deloval v Avstraliji.
In potem, ko ste šli nazaj, ste verjetno mislili na Avstralijo veliko, veliko krat.
To je res, kar ste rekla. Veliko krat sem mislil, vem, da sem tudi potem prvi članek napisal v misli kasneje v mesecu novembru 97. leta. In na nek način sem bil v mislih vse skozi z Avstralijo povezan. Že prej, ko sem bil še v noviciatu na Sveti Gori, takrat moram reči, to sem pozabil, je bila ena družina Savlik, zdaj že pokojna Olga. Sem prebral, da je umrla, mislim, da letos ali lansko leto. In tudi ona veliko pripovedovala o Avstraliji in tudi, ko sem bil takrat na ponovitvi nove maše, sva se tudi osebno srečala. Tako da misel na Avstralijo nikoli šla iz glave. Je pa res, da me tudi naše provincialno vodstvo na nek način ni pustilo, da bi v Avstralijo prišel, češ da sem premlad, pa da tudi Slovenija rabi delavce v svojem vinogradu, ker sem bil, lahko rečem, 13 let v naši drugi največji župniji v Novem mestu, kjer se odvija veliko pastorale, veliko dela z mladimi, tudi zakonci, tako da nikakor ni šlo. Potem se je pa pokazala priložnost pred dobrimi dvemi leti, ko se je pater Ciril odločil, da se bo vrnil v Slovenijo in sem se dal našemu vodstvu zopet na razpolago in so sedaj prisluhnili te moje pripravljenosti, tako da sem potem se pripravljal. Potem je bilo pa malo težav s pridobivanjem vize, pa z znanjem seveda tudi angleščine, ker vemo, da za pridobitev vize je potreben tudi izpit na British Council in je kar zanimiva zgodba, ker ta izpit traja 3 ure pa pol in imaš najprej poslušanje, pa potem branje, pisanje in na koncu še govorjenje. Tako da ni prav lahek izpit.
Ja, se strinjam, ni mači kašel, sem tudi je šla čez to.
Tako da to ni najbolj bilo enostavno, sploh pri mojih 50 letih, a veste. Ker ko je človek mlad, je kljub vsemu še bolj odprte glave, pa tudi jaz sam za jezike nisem bil nikoli udarjen, ne? Tok, da sem se lahko zmenil in pogovoril in da me niso nikjer prodali, je šlo. Tukaj pa je potem nastala malenkost težava, ampak se je potem na koncu vse tako obrnilo v mojo prid, da sem zdaj prišel v Avstralijo in lahko rečem, da sem ujel, da sem se skoraj držal za rep letala, da sem še prišel glede na situacijo, ki je pa skoraj čez noč nastala.
Tako, ja, to sem vas ravno hotela vprašati, zdaj ste malce več kot en mesec že tukaj in situacija je res, se spreminja iz dneva v dan, lahko rečemo tudi iz ure v uro, pa zdaj ste prenehali s svetimi mašami, romanja, vse je odpovedano, kaj pa počnete, kaj si mislite zdaj o tem, kaj, kako naprej?
Ja, zelo dobro vprašanje, to lahko rečem, da sem Bog ve, kako se bo to še naprej odvijalo, jaz sem vedno optimist in tukaj verjamem, da se bo tudi virus nekoliko umiril, ne? Čeprav se zgrozim res prav iz dneva v dan, kako se tudi v Avstraliji širi, morda tudi malo zaradi neumnosti ljudi. Sem bil presenečen pred dnevi, ko sem poslušal članek, da je mogla policija ljudi dajati narazen, ne? Da ljudje res ne sprejmajo tega, da se je stvarmi treba soočati, ne zaradi tega, da nas kdo ne bi pustil, da bi se družili, ampak je trenutno obdobje, ko jo je treba res, ne samo za svojo osebno higieno in vse druge stvari, ampak tudi druženja. Ne, Slovenci smo sploh zelo nagnjeni k temu, da se radi rokujemo, objemamo, poljubljamo in tega pač ne sme biti v tem trenutku. Ne, ne zato, da nekoga nimaš rad, ampak ker se na ta način lahko virusi prenašajo. In pomembno se mi zdi, da sploh starejši, ki so v rizični skupini, to je dejstvo, ne, da se res tega zavedajo in tudi če kašljaš, če si bolan, ostani doma in ne hodi nikamor. Prišlo je tudi v Avstraliji prehitro do tega širjanja. Jaz sem si predstavljal, da je Slovenija, veste kako je mehna, to je kako malo večji, malo brna, ne? Če temu tako rečemo, in do Slovenije to zelo se širilo, zaprlo, vse se neko, pa to v Avstraliji se ne mora zgoditi. In se je v Avstraliji, ja, mislim, da 14 dni ali 3 tedne po tistem so tudi pri nas te ukrepi prišli, da ne sme biti javnih druženj in tudi cerkev, da maš ne sme biti in podobnih stvari, bogoslužji in vsega drugega. Ne. Ni najlažje, ne. Zdaj v Sloveniji se to malo rešuje z prenosi po Facebooku, po internetu, ne. Jaz mislim, da pri nas tega zaenkrat še ni treba. Pa tudi starejši verjetno po Facebooku jih ne spremljajo oddaj, bolj po radiju in to. Morda je to eno obdobje, tudi ena preizkušnja, ampak jaz sem prepričan, da če se bomo držali, da se bojo tudi te stvari izboljšale in odprle. Je pa gotovo, ni najlažje, oziroma ni najboljušno slišati, ne, da se širi. Včeraj je bilo še, oziroma prejšnje je bilo še 1000 primerov, danes je že 1300, ne, in gre to res iz dneva v dan, tudi v Avstraliji zelo močno vse skupaj širi. Ne. Je pa res, ne, da je pa dobro upoštevati, če pa že pridemo skupaj, ne, je pa to, da se usedemo res narazen. Ne. Zdaj trenutno tudi v Kiju so maše odpovedane, vedno pa tako rečem, ne, jaz ne moram na enemu prepovedati, da pride, cerkev ni zaklenjena, cerkev je sicer odprta, ne, in duhovnik, ki mašujemo, ne, tako kot vedno, ne moram pa reči, da je pa dovoljeno, da pridejo. Ne. Sem, če nekdo pride, pa še nobenega nismo vrgli iz cerkve. Če pa že pride kdo, ne, ne pa potem se res usede tako, da je, kot rečejo tukaj, ne, social distance, da je ta razmaka, ne, in pa da seveda drug po drugemu ne hodimo. Ne.
No, to je, se mi zdi za slovensko skupnost, kot ste rekli, da smo navajeni se rokovati, objemati, mogoče na nek način nekaj čudnega, nek šok, ker je vseeno le tradicija, pa rutina, večjih ljudi, družin, da pridejo vsako nedeljo skupaj, da pridejo tudi zaradi druženja in seveda zaradi vere skupaj in seveda tega ni, ne smejo oziroma mogoče tako nadaleč.
Ja, to imate prav. Tega ni, posebej teh nedeljskih, recimo tudi, zdaj, ko je bila tretja nedelja, smo imeli še nedeljsko kosilo, ne, Bogu hvala. Zato je pa res, da maše, kot je bilo tudi na Slovenskem društvu Jadran, je bila prestavljena sedaj, ne, in tudi vprašanje je, kako bo za veliko naočne praznike. V Ljubljani je bil, oziroma v Ljubljani v Sloveniji, en dober predlog, ne, da naj grejo duhovniki, da naj ljudem povedo, kdaj približno bodo šli po njihovih, mimo njihovih hiš in da naj takrat zelenje recimo na Sveto nedeljo nastavijo ali pa potem za blagoslov velikonočnih jedil naj duhovniki v avtu in potem samo poblagoslavljajo. Tako da to je tudi ena od možnosti. In jaz mislim, da tudi tukaj zdaj, če bo kdo prišel, ne, je lahko blagoslov jedil, ne mora biti to zdaj javno zbiranje in druženje. Če bo pa kdo prišel, pa jaz ne vidim razloga, da se mu ne bi tudi blagoslovilo košaro z velikonočnimi jedilja. Ne. Vemo, da je to še ena taka, ne sem tradicija, ampak lahko tudi res verjamemo v ta velikonočni zajtrek, ko se skupaj dobimo. Je pa dobro, da je res upošteva, da zdaj ne hodimo po obiskih, da teh družen oziroma teh stikov še posebej, če smo bolni, ni. Če pa že, a ne, potem pa res je zelo pomembno, da se res, kot smo rekli, roke razkužimo in take stvari. Veste, pa tudi, ko gremo tam, recimo, zanimivo primer, ki ga jaz ne razumem, je to, da kljub temu, da je ta virus, ampak v trgovine so pa še zmeraj polne in vsega in tam smo nagneteni in vse druge stvari. Ampak, ko priš v trgovino, se tudi ti lahko potem roke s tistimi robčki tam, ko so pripravljeni, res obrišeš, potem pa, da nisi tam nekomu za ovratnikom in mu dihaš za ovratnik, ampak da imaš primerno razdaljo, da se tega zavedamo. In se pač moramo tega, tukaj pa moram reči, moramo prav, a ne, da če te vidim, ja ti pomaham ali pa ti pokimam ali se ti pa ne smejem.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS. Z vami sem Katarina van der Linden in v moji družbi je nov pater v Q-ju, v slovenskem misijonu, pater Simon Peter Berlec. Povejte mi, pater, kje ste se pa vi rodili v Sloveniji, kje ste odraščali, kam ste hodili v šolo, za tiste, ki morda ne vemo vaše življenjske poti.
Rodil sem se v Ljubljani in sicer poletnega dne 26. junija 1969. Pomeni, da sem rojen Ljubljančan in se imam za Ljubljančana. So me zaradi tega veliko krat so rekli, da se nosim kot Ljubljančan, pa se nimam tega namena. Po koreninah pa sem po mami iz Suhe krajine, iz Ajdovca točno je doma, oče je bil pa Gorenc iz Kamnika, torej mešanica in pravi, da mešanica se najbolj obnese in tudi najbolj zdržljiva. Torej, odraščal sem v Ljubljani, točno je Ljubljana Vič, na Jamovi cesti, zelo blizu cerkve. Osnovno šolo sem obiskoval na Viču oziroma na Bičevju, je bila najprej, pa je bila osnovna šola Franc Lekšišek Luka, pa je bila spet Bičevje in tako naprej. Bil sem ministrant vsa leta, tudi veliko ministriral in tudi v različnih kroških, zelo dejavna je bila takrat na Viču katehistinja sestra Gizela Knez, šolska mariborska sestra, pa mislim, da je še zdaj živa, če se prav spomnim, v Mariboru in ona nas je zelo veliko zbirala ob sebi, da smo delali kipse iz gipsa in take figurice in to in vem, da sem doma potem tudi sam še te stvari ustvarjal, ker mi je posodila modeličke in pa sem skor zamašil bano, je bil oče zelo jezen zaradi tistega gipsa. Tako da sem bil vedno, nisem bil miren otrok, vse to je bilo zelo zanimivo, sem bil zelo živahen otrok. Je zanimiva mogoče ta zadeva, da nisem govoril skor do svojega četrtega leta, In so me potem učili pri logopedu govoriti s tistimi lesenimi palčkami, nastavljali jezik, kako moram govoriti, pa vse take stvari, in to je bilo za mene grozno. Potem sem pa le spregovoril, ko sem spregovoril, pa nisem nihal govoriti. Ne? Tako da zdaj izgleda, da hočem še zdaj vse nadoknaditi za nazaj. In tukaj je bila mama zelo potrpežljiva z mano, me je znala, tako da sem moral vedno, kadar je ona likala, zraven na glas brati, jaz sem pa seveda postavil pogoj, če bom tudi jaz lahko vsakim mehnim likalničkom zraven likal, in potem sva to sklenila pakta, ne? Da sem jaz nekaj časa bral, pa sem malo likal, pa sem spet bral, tako da me je na tak način dobila noter. Ko sem rekel, da sem bil tako živahno otrok, veste, nisem bil kakor kakšni svetniki, a ne? Vem, da z mano nisem mogel iti kot mehnim nikoli v gostilno, zato ker v istem trenutku, ko je mama pogledala stran, sem že prijel prt in je bilo vse na tleh. Pa take norčije, veste, so bili včasih tisti, vem, vedno sem rad spoznaval nove stvari in poskušal marsikaj, ne, vem, da ko je oče prebelo stanovanje prav v kuhini, da sem potem tako naslednji dan Coca-Cola tako steklenico pomečkovo, ne, in potem odprl in je šlo vse v zraka, ne, in je bil seveda oče tukaj lejezen. Ali pa ko so bili tisti metki, taki rdeči, ki so dobro pokali na pištolci, ne, mi to ni zadostovalo, da bi bili v pištolci, ampak sem jih dal v usta pa pregrizno in mi potem v ustak to počlo. Ne. Take ljušne zadeve. Ne. Bil sem ustvarjalen. Ne. Temu se reče, za današnji vseda mi bi rekel hiperaktiven. No, ampak tako je šlo. Bil pa sem tudi trmaste narave, to je bilo pa malo po očetu, a ne? In točno vem, pater Peter Laurih je bil takrat kaplan na Viču, a ne? To on še zdaj zagovarja, da je šlo za mojo ponižnost in je pri verouku, a ne, me tako na lep način prizemljil, kot se reče. In ko je bilo spraševanje za Bermo, da sem prišel k njemu na spraševanje in je rekel, da ne znam in da me zato ne bo vprašal. In jaz sem bil tako trmas, da sem bil pred njegovimi vrati in sem čakal, jaz mislim, da skoraj celo popovdne. In potem je pa le odprl vrata in je rekel, si naredil in sem očal. Tako da je bil tak. Ali pa recimo, vem, da jaz sem tudi rad izdeloval stvari in sem iz lesenih ščipalk naredil tak soček za svinčnike. In ko sem vtis prinesel za novo leto, kot zadarilo, je rekel, a tako, zdaj mi hočeš pa še odkupovati, ne? In je bilo to za mene tako zelo takrat hladen tuš, ampak vidim, da so me tudi en te stvari, moram reči, malo utrdile. Bil je pa to en tak zanimiv pater, neki, s katerim sem lahko vzpostavil dober odnos. Tudi z vsemi ostalimi. Potem sem šel pa v srednjo šolo. Želel sem si najprej na gostinsko, ampak ker sem bil jaz astmatični bolnik, oziroma malo težave z dihanjem, ne, mi zdravnica ni hotela napisati spričevala in tako sem potem pristal na ekonomski šoli in nas je bilo vse skupaj v razredu 35, 30 deklet pa 5 fantov nas je bilo. Tako da se reče, da sem bil blažen med ženami. To je bila srednja šola, ekonomska. Moram se pohvaliti, da sem imel strojepisje 5 edini od fantov in sem bil zelo ponosen na to. Ne. Angleščino sem imel pa komi 2 že takrat. Ampak je šlo v kljub sem vse naprej. Bil sem za tiste čase morda celo malo odštekan ali pa, če temu rečemo, malo poseben v tem, da sem zelo sledil tistemu svojemu notranjemu prepričanju in tukaj moram reči, da je bila mama na nek način kar dost modra, ne? Zato ker jaz sem hodil, recimo, ko sem začutil tudi po 2 dan k maši. Zjutraj s kolesom pred šolo, potem sem šel v šolo in še zvečer. In potem mama rekla, v redu, lahko samo dokler šola ne bo trpela. In ker šola ni nikoli trpela, sem lahko to nekaj časa, mislim, da je to bilo to 1-2 leti, da sem bil tako malo versko fanatičen. In tukaj je tudi moja sestra mogoče trpela, ne, ker sva imela skupaj sobo in sem zahteval, da sva vsak večer molila rožen venc in je seveda ona malo zaspala v mes in pa sem jo jaz zbudil, da ne mora spati, da mora moliti in take stvari. Je pa res, da me niso nikoli silali, celo malo bolj odvračali od tega, kot pa da bi me silali, da ne grem k maši, ker sem bil častih ob neljah pri vseh mašah, sem ministriral ali pa tam pomagal patrama. Ne. Tako da se je malo iz tega kazalo. Potem pa morda tudi, ko sem bil še mičkan otrok, ja, kaj pa je mogoče prvi razred, ali tam nekje, sem tudi že maševal, ne, še pred prvim razredom. In je bila stara mama vedno pri moji maši, to je bila od očeta mama, mama mi je naredila, moja mama mi je naredila tak mašni plašček in sem maševal z Albertovimi piškoti, tistimi okroglimi, ja ne, in pa z malinovcem, to je bilo pa kakor za mašno vino. In ker se hostja ni smela zlomiti, a ne, sem v bogo mojo staro mamo tlačil tiste velik Alberto okrogli piškot v usta, da je pač mogla tisto pojesti, a ne. Ampak tako, da je bilo malo že nakazano. Spomnim pa se iz svojih dnevnikov, ki sem jih potem zažgal, da sem že v sedmem razredu napisal, da bi rad postal duhovnik, ampak da nekako bo Božja volja, da ne se tako zgodi, recimo. Ne.
Zakaj ste jih pa zažgali dnevnike?
Ha, zelo dobro vprašanje. Zato, ker tisto, kar je napisano, veste, so bile noter do take stvari, ki morda mogoče kakšen ne bi razumel, ali pa bi kdo si drugače razlagal, pa sem rekel, je boljše, da to gre v pozabo.
A imate kak hobi, kaj recimo počnete za razvedrilo? Ko recimo nehate svojim delom tukaj v pisarni, kaj počnete?
Zelo rad se sprehajam, to je res, ne, glede sicer na moj ustroj, bi kdo rekel, se ta samo sedi ali pa samo je, ne, ker nisem najbolj suhe narave, ampak zelo, zelo rad hodam. Imel sem obdobje, ko sem bil še recimo v Sloveniji, ko sem hodil v hribe, sem hodil po vseh 2000-akih skoraj, ne, zelo rad ko sem kolesaril, v Avstraliji tukaj še nisem začel, ampak na Sveti Gori, ko sem bil tam, nisem, ker je preveč visoko. V Novem mestu pa drugo sem pa kar precej kolesaril. Tako da tudi se rad podam na kolo, ko se neko rad hodim, sem pa tudi rad potoval, imam malo tazga avanturističnega duha, tako da mi je bilo to vedno zelo pri srcu. Potem pa zelo rad poslušam muzikle, to moram priznati, ne, to je prav za mojo dušo in pa klasične koncerte. To imam zelo rad. Pa ne rečem, da tudi opere. Ne. Potem pa rad pojem, tudi če hočete, tudi domače pesmi, mi niso nepoznane, ne, ali pa narodne. Sem tudi tukaj že par jih zapel vam, ne, oziroma ljudem. Tako da s tem to me je mama narava malo obdarila, to ne bom rekel, da ne, a ne. Potem pa rad tudi berem, ja pa sem tradicionalist, veste kaj tudi rad delam, zelo rad pišem razglednice. Tako da nisem bil nikoli navdušen za tole pošto, e-mail in te stvari, imam zelo rad razglednice in včasih so mi rekli, pa ti si čisto obseden s tem pisanjem.
Ja, zelo zanimivo, zelo zanimivo. Zelo sem vesela, da sem prišla danes v Q, da sva malo poklepetala in se vam res iz srca zahvaljujem v imenu vseh ustvarjalcev slovenske oddaje na radiju SBS in v imenu vseh poslušalcev najlepša hvala in seveda želimo vam veliko srečnih, zdravih, zanimivih let tukaj pri nas v Melbourneu in morda, če bi še lahko za konec kaj povedali našim poslušalcem, vernikom, ker sva prej govorila o teh časih, ko koronavirus narekuje naš vsak dan, kaj bi jim sporočili?
Ja, to, da naj res poslušajo to, kar pravi civilna in cerkvena oblast trenutno. Ne? Čeprav vemo, da te oblasti zelo naradi poslušamo. Ampak zato, da se bomo lahko še srečevali, se mi zdi zdaj res pomembno, da ostanemo doma, ne v karanteni, se lahko gremo še zmeraj na sprehod, da ne hodimo po ne najnujnejših opravkih in pa da ne iščemo koronavirusa, ker nas bo on še prehitro sam poiskal. Ne? Da se ne objemamo in vseh teh stvari, s katerimi se lahko seveda to odvijajo. In ne nazadnje, da močno zaupamo, da tudi ta preizkušnja, ki jo Bog trenutno dopušča, ne, da bo gotovo prišla, je pa to morda tudi za nas malo streznitev, kje pravzaprav smo v svojem življenju. Ne.
Najlepša hvala, pater, in srečno.
Srečno tudi vam in že naprej vsem v lepe praznike.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.